pevačka Hrestomatija.
Poštovani slušalci, u tri naredne emisije Kragujevačke hrestomatije, koje će ići uvek subotom po programskoj šemi od 13 sati na talasima Radija Zlatovsti, prenećemo vam naučne radove sa skupa koji je održan u Staroj skupštini 27. novembra, a bio je posvećen poznatom Kragujevčaninu Jovanu Ristiću, dugogodišnjem predsjedniku vlade Kneževine Srbije i Kraljevine Srbije i diplomati. Ovaj skup je organizovao istorijski arhiv iz grada Kragujevac, a bio je posvećen 140-godišnici od Berlinskog kongresa na kome je Srbija 1878. godine dobila nezavisnost, ali i 190-godišnici od Ristićevog rođenja u Kragujevcu. U prvom delu emisije čućete pozdravni govor Slavice Jaglišić, direktorke arhiva, zatim izjavu našeg kragujevačkog istoričara Predraga Ilića iz istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, koji će predstaviti učesnike skupa i njihove radove, kao i obraćanje profesorke doktorke Suzane Rajić, istoričarke i šefa katedre za nacionalnu istoriju na Beogradskom filozofskom fakultetu, koja je ujedno bila i predsjednica radnog predsjedništva ovog skupa.
Obeležavajući 160 godina od sticanja nezavisnosti Srbije i učešće Berlinskog kongresa i učešće Jovana Ristića na njemu, dobili smo podršku Skupštine grada i upriličili okrugli sto. Mislimo da u ovoj godini jubileja nije bila dovoljno posvećena pažnja ovom veoma značajnom događaju i šta više izuzetnim naporima vrsnog državnika kakav je bio Jovan Ristić, a koji se, kao što znamo, pre 190 godina rodio u našem gradu. Tako da smo zahvalni i Skupštini grada što nas je podržalo u ovoj akciji, zahvalni smo i gostima koji su se odazvali našem pozivu i smatramo ovo skromnim doprinosom podsećanja na jedan izuzetno značajan događaj, a koji je, kažem, u senci drugih jubileja ostao manje primećen.
U godini kada Kragujevac obeležava i kada Srbija treba da obeleži dva veka od proglašenja Kragujevca prvom prestonicom, u ovoj godini imamo još dve značajne godišnjice. To je 140 godina od održavanja Berlinskog kongresa i odluke Berlinskog kongresa koje su značajne za državu Srbiju kada je ona dobila autonomiju i nezavisnost, a drugi povod je i 190 godina od rođenja Jovana Ristića, jednog od najvećih srpskih diplomata, koji je bio i glavna, slobodno bih mogao reći, glavna srpska figura na Berlinskom kongresu i od koga je borio za nezavisnost, za autonomiju i sada se jedan najveći srpski diplomat. Ovo je u stvari jedan okrugli sto posvećen Jovanu Ristiću, državniku i diplomati, i Berlinskom kongresu, odnosno 140 godina od dobijenja srpske nezavisnosti. Za ovaj skup prijavilo se 12 učesnika, od toga je njih sedmoro su doktori nauka, sa katedre Beogradskog univerziteta, sa katedre Novosadskog univerziteta, Niškog univerziteta, imamo predstavnike Crne Gore, čujemo i njihovo mišljenje, i ja, moja malenkost iz Kragujevca. Tu bih pomenuo pre svega Suzanu Rajić, šefa katedre nacionalne istorije Novog veka. Tu bih još pomenuo njene asistente Danka Leovca, Uroša Šešuma, imamo doktoranta Daniela Radovića koji radi doktorat na temu Jovana Ristića i njegov davatosti rad. Pomenuo bih još šef katedre za nacionalnu istoriju Novog veka sa Novosadskog univerziteta, profesora doktora Dejana Mikavicu, iz Matice srpske doktora Aleksandra Novakov, sa Niškog univerziteta šef katedre Slaviša Nedeljković i docent Dejan Antić, i kolega arhivista, master, istoričar iz Državnog arhiva Crne Gore, Vukata Vukotić.
Moramo, imamo obavezu više da znamo i šteta je što nemamo još više publike iz javnosti koji bi mogli na pravi način da danas ovde u jednoj interaktivnoj raspravi razmenimo i naše iskustva i znanja i nova saznanja kako bismo dali punu i značajnu dimenziju Berlinskom kongresu na kojem je 1878. godine srpska država postala međunarodno priznata i nezavisna. Pravo je mesto danas što smo u Kragujevcu, zbog odluka sa kongresa koje su ovde obelodanjene, ali moram napomenuti i to da su se i drugi gradovi koji su u punoj svesti značaja ovog događaja imali hrabrosti da obeleže na skroman način sticanje državne nezavisnosti, kao što je to bilo u oktobru u Kruševcu. Zatim u Akademiji, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sa kolegama istoričarima iz Rusije, također početkom oktobra. Održani su skupovi u Sofiji još u martu ove godine. Hoću da kažem da se ove događaj, on nije vezan samo za Srbiju, to je važno da istaknemo, to je jedan evropski važan događaj i tako ga moramo posmatrati. Niti smo mi postojali samo ovde na Balkanu sami za sebe. Mi smo mnogo pre Berlinskog kongresa nastojali da uspostavimo vezu sa svetom, da pokažemo da smo mlada nacija u napretku i da je pred nama budućnost i da dokažemo da mi ne pripadamo orientalnom istoku, nego da je naš put otvoren ka čitavom svetu. U tom kontekstu događaj iz 78. značajan je, ja bih rekla, i značajniji od perioda sticanja autonomije iz 30. godina 19. veka, upravo stoga što je krov na državnoj zgradi, kao što su Hati šerifi i autonomni status temelji i zidine, tako je Berlinski kongres na državnoj zgradi krov. Tada kad smo ukrovili našu državnu zgradu, onda smo tek mogli da je uređujemo iz polja i iznutra i dublje i mudrije i snažnije. I zato o ovom događaju ne treba pričati samo u jubilarnoj godini, tada kada obeležavamo 140 godina od Berlinskog kongresa i sticanja nezavisnosti, nego treba da ga se sećamo i podsećamo u svakoj prilici i učesnika i teških vremena i mudrih i pametnih odluka i posledica koje su za našu državu i za naš narod od izuzetnog značaja. Zahvaljujem još jednom na gostoprimstvu srdačnom. Mi ćemo se potruditi da kao vaši gosti damo svoj maksimum i da zadovoljimo vaše očekivanja i da sa raznih aspekata obuhvatimo vreme, događaje, ljude, izbivanja, a također se nadam da će u publikovanom zborniku, tematskom ili časopisu svi ovi radovi biti objedinjeni, te ćete moći na jednom mestu da imate uvid u naše skromne doprinose. Hvala vam još jednom.
čast da otvori skup posvećen Jovanu Ristiću pripoje docentu doktoru Danku Leovcu sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je govorio na temu ka nezavisnosti i poslednja godina spoljne politike kneza Mihajla.
Moja današnja tema je ka nezavisnosti, poslednja godina spoljne politike kneza Mihajla i možda se čini da se ne uklapa u ovaj koncept samog naziva, jel, ovog okruglog stola, odnosno koji se odnosi na Berlinski kongres i Jovana Ristića, međutim, i tekako je povezana, budući da je ta posljednja godina upravo politike kneza Mihajla trasirala jedan, da kažemo, vrlo važan put i u kasnijoj politici kneževine Srbije, a od naročite važnosti je bilo pitanje same Bosne i tih posljednjih planova kneza Mihajla iz 1867. odnosno 68. godine. Naravno, velika je bila uloga u tim događajima i samog Jovana Ristića i centralne, da kažemo, neki način ličnosti današnjeg okruglog stola. Ovim događajima, inače, te 1868. godine u historiografiji se nije mnogo pisalo, a i taj način na koji je pisano je bio takav da su izvođeni pogrešni zaključci. Tek kad se uporedi i pogleda građa iz svih arhiva i pronađemo još neka dokumenta koja nam dodatno oslikavaju upravo tu posljednju godinu spoljne politike kneza Mihajla i u stvari njenu važnost. Zašto je u stvari bila važna ta politika posljednja godina spoljne politike kneza Mihajla i šta je u stvari knez Mihajlo želeo? Naime, bila je značajna najprije sa aspekta s politike same Srbije, budući da te optužbe, recimo da je knez odustao od bilo kakve akcije na Balkanu, nemaju osnova, vidjet ćemo i zašto. Međutim, dolazi do jedne promjene. Naime, od dobijanja gradova knez je u potpunosti 1967. knez je u potpunosti shvatio da ideja opšte balkanskog ustanka i rata protiv Turske nisu ostvarivi i u toj situaciji je pokušavao da svakako izvuče najviše za Srbiju. Bosna će u toj posljednjoj godini spoljne politike kneza Mihajla biti izuzetno važna i prosto, možemo slobodno reći, ključna. Već od 1867. godine dobijanja gradova, u nizu misija, recimo, prva je bila Edmunda Zičija u Beogradu marta 67. godine, zatim avgusta 67. također sastanak kneza Mihajla i Andrašija u Ivanki, koji je također obavijen velom tajne, ali na osnovu kasnijih događaja svakako možemo rekonstruisati danas, možemo slobodno rekonstruisati i samu Ivanku. Naime, šta je knez Mihajlo u stvari u tom trenutku zaista želeo? Te posljednje godine, u proleće 68. poverava Jovanu Ristiću jednu misiju da obiđe najznačajnije evropske prestonice i utvrdi njihove poglede prema načelu neintervencije, odnosno da se ne mešaju u eventualne bilo kakve sukobe na Balkanu i mogućnostima svakako Srbije da iznudi od Porte upravu nad Bosnom. Ristić je posjetio Peštu, posjetio je Petrograd, posjetio je Berlin. U Pešti je od Đule Andrašija dobio obećanje da će Mađari prihvatiti poštovanje principa nemešanja. U Petrogradu su bili nepopustljivi savjetujući mir, međutim knez je svakako računao da se od Rusije može očekivati načelo nemešanja, budući da nijedna od velikih sila u tom trenutku nije bila spremna za rat, tako da se moglo očekivati da se taj princip utvrdi. U Berlinu je također Ristić dobio slična uveravanja kao i Petrogradu. E sada, šta je tu u stvari zanimljivo što se tiče same te posljednje godine i pitanja same Bosne? Recimo, već u maju 68. godine knez Mihajlo naređuje manevre narodne vojske. Trebalo je iscenirati i postoje plan da se iscenira jedna manja, da kažemo, pobuna u Bosni i da narodna vojska iz Srbije pređe u Bosnu i pod vidom gušenja te pobune preuzme na neki način upravu. I naravno Bosna bi dalje ostala pod turskim suzerenstvom i u tom kontekstu je trebalo obezbediti sada načelo namešanja svih velikih sila, odnosno da ostane taj status kakav je bio. Do danas nije postojalo dokaza, da kažemo, o tome. Ja sam uspeo sada da nađem profesor Karajića koji je bavila ovim pitanjem. Uspeo sam zaista da nađem postojanje tog plana i da utvrdim detaljno šta je zaista knez planirao i kakva je bila i uloga, da kažemo, i čitave političke elite, a posle i samog, recimo, i samog Ristića. 8. juna, dva dana pred atentat na kneza Mihajla, knez je imao tročasovni razgovor s Ilijom Garašaninom o zajedničkoj radnji balkanskih naroda. Nakon tog razgovora, Garašanin je ruskom konzulu Šiškinu rekao da knez ponovo namerava da ga uzme u sastav vlade. Govorimo znači dva dana pred atenta. Očekivani pokret prema Bosni planirani je bio 15. jun. To definitivno možemo utvrditi. Postoje također plan nakon ulaska u Bosnu, da kažemo u nekom kasnijem periodu, novog konstituisanja Srbije i donošenja novog ustava. Ne možemo sad tvrditi naravno dalje planove, kakvi su bili planovi kneza Mihajla, odnosno da li je gotovo izvjesno da bi se kasnije govorilo i o samoj nezavisnosti što će Srbija dobiti 10 godina kasnije, ali je Bosna u ovom trenutku bila ključna. E sada vidite, znači za 15. jun je bila planirana pobuna i ulazak uopšte vojske u Bosnu i preuzimanje uprave nad Bosnom, a 10. juna je knez Mihajlo ubijen. Gotovo je izvjesno sada zaista i možemo tvrditi znači da je šta je, na čemu je knez zaista radio te 1868. godine i zašto je to bilo važno, odnosno da se domogne Bosne bez rata, odnosno da dobije upravu uz pomoć scenirane pobune posle koje bi se pregovaralo dalje sa portom. Kada sve to presaberete, možemo slobodno onda i istaći, da to ne bude previše jako, ali tvrdnju zaista, iako nema, ponovo kažem, konkretnih dokaza, ali je činjenica i simptomatično je to da je knez Mihajlo zaista ubijen neposredno prije tog pokreta u Bosni, tako da zaista možemo misliti i sada da je definitivno ubistvo kneza Mihajla te 1868. godine zaista došlo od strane Austrije, odnosno od Beča. To je možda jedan od najvažnijih zaključaka i nažalost ubistvo kneza Mihajla, vidjet ćete sad i kroz kasnije radovi i sve ostalo, u tih narednih 10 godina je ostavilo dosta traga na Srbiju i ta politika u stvari koja je planirana 68. godine prema Bosni, koja je kasnije recimo će Ristić pokušavati da zastupa, nije više bila na taj način ostvariva, situacija se zaista promijenila i 78. godine Srbija zaista i dobija nezavisnost, ali od nekih drugih ciljeva koji su pre postojali, moralo je da se odustane.
Gledam bajnu zonu, kako divno sija, bez draga na svoga, sad ostajem ja.
Profesorka doktorka Suzana Rajić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu govorila je na temu ratne tekovine Srbije na Berlinskom kongresu.
Vi vjerojatno mislite da ću ja sada pričati o tome šta je Srbija dobila na Berlinskom kongresu i baviti se konkretno Berlinskim kongresom, ali neću, nema potrebe za time, to je opšte poznata stvar. Ali je jako važno pričati kako je došlo do tih odluka. Znamo da je
Na sednicama kongresa u plenumu su jednoglasno donošene odluke i tu je moralo biti konsenzusa svih strana koje su učestvovale. Srbija nije učestvovala, naravno, učestvovale su velike sile i ranije potpisnice Pariskog ugovora i u ovom trenutku, znači, bez Srbije. Šta je cilj mog kratkog obraćanja današnjeg vama? Da ukažem na glavne probleme osnovnih rezultata Pariskog kongresa kojima Srbi u ondašnje vreme, a historiografija koja se time bavila u 20. veku bila krajnje nezadovoljna. Kao što je poznato, o Pariskom kongresu malo reči ima u smislu uspeha i nekih postignuća, mnogo više je događaj Berlinskog kongresa 78. srpskih dobitaka bagatelisan u smislu toga da je posmatran kroz to što su Srbi želeli. To što su Srbi želeli, sada ćemo da vidimo zašto nisu mogli da dobiju, ali opet isto tako ćemo videti da to što su dobili nisu bile trice, ni neke sitna zadovoljenja, naprotiv, radilo se o vrlo važnim dobicima. Srbija je mogla posle uspešnog drugog rata, za koji se tvrdi u nauci da ništa nije mogao promeniti, naprotiv, promenio je mnogo što drugi rat koji je vođen u sadejstvu sa Rusijom. Promenio je to da za razliku od prvog neuspešnog rata, u drugom ratu, znači za nešto više od mjesec dana, srpska vojska, znači bude na terenu u oblastima koje je oslobodila i da se ne povlači sve vrijeme sa tih prostora, znači do Berlinskog kongresa i nakon toga dok ne dođe komisija koja će utvrditi granicu. Što je bilo očekivano? Očekivano je bilo da će se ratne tekovine srpske vojske iz drugog rata protiv Turske, koji je vođen zajedno sa Rusijom, na kraju procjenjivati zajedno u dogovoru između Rusije i Austro-Ugarske. To je bilo vrlo očekivano. Retki su mogli da shvate da oni ne mogu, da Srbija ne može da kapitulizuje svoje ratne dobitke i da mora za zelenim stolom da popušta. Znači, Jovan Ristić je bio jedan od glavnih aktera tih događaja. Znači, nije se moglo dobiti ono što je vojskom oslobođeno. A šta je moglo da se dobije? E pa to je zavisilo od dogovora između dva carstva. Zašto? Zato što je Srbija ušla u rat kao vazalna država. Zato što je ona tražila najprije priznanje Austro-Ugarske da se joj se prizna pravo da je uopšte ratujuća strana, a da nije neka pobunjenička horda, jel? To je prvo i osnovno. Drugo, ona do tada nije imala stečeno pravo da uopšte ima legitimitet da pretenduje na neki deo turskog nasljeđa u Evropi. I ona je upravo na Berlinskom kongresu to svoje pravo stekla. Ne onoliko koliko je želala, ali joj je priznato pravo da u rešavanju istočnog pitanja, čiji je sastavni deo srpsko pitanje, Srbija jeste, kako kaže Gorčakov, ruski kancelar, nezaobilazna čivija. Kako učestvovati u podeli koju vrše samo veliki? I kako ostvariti svoja prava? Naravno, ne sve odjednom, nego korak po korak. Što je bilo najspornije u tim pregovorima između Beča i Petrograda? Svakako, najspornije su bili ratni dobici Rusije, koji su se kosili sa očekivanjima Beča. Pa preliminarni ugovori u Reichstatu i Budipeštatske tajne konvencije 76. i 77. godine nisu mogli da pokriju to zadovoljstvo Austro-Ugarske, smatrajući da je Rusija mnogo više u ratu protiv Turske zapremila nego što će Austro-Ugarska dobiti na Balkan. Koga je Rusija imala u sebe? Nikog. Sama je bila. A koga je Austro-Ugarska imala u sebe? I Nemačku, i Veliku Britaniju kao veliku opasnost. I naklonjenost čak i Francuske i Italije, koje su navodno došle neutralne, a zapravo nisu bile neutralne. Onoliko koliko se Rusija morala povlačiti u svojim interesima na Balkanu, toliko je i još više morala da ustukne i Srbija. Znači, to je jedna kauzalna veza između ovih stavova i Rusije i Srbije. Uspesi Srbije su zavisili od uspeha Rusije. I obrnuto, neuspesi također su bili u direktnoj vezi sa povlačenjem Srbije. Šta je najspornije bilo? Najspornije su bili glavni saobraćajni i železnički pravci. Tačka 1 je bila da Srbija ne može da stvara neku, sa Crnom Gorom, neku veliku slovensku državu. Oko toga su bile saglasne obe velike sile. Tačka 2. Neke ispravke granice prema Bosni koje su bile moguće 76. posle rata nisu više bile moguće. Znači, Srbija nije mogla da očekuje teritorijalno proširenje u pravcu Bosne i Hercegovine. Poslednja tačka od koje je Rusija odustala u pregovorima sa Bečom posle primirja iz januara 78. bila je da se mora odustati od zajedničke granice između Srbije i Crne Gore. Onda je Ignjatijev, pregovarač ruski, tražio makar koridor između Srbije i Crne Gore, uzan desetak kilometara, 15, nadajući se da će u budućim vremenima Srbije i Crna Gora zajedničkom akcijom kroz Novopazarski uspjeti taj koridor da savladaju i da se spoje. Ni to već nije pristao, znači a priori je odbio svaku mogućnost o zajedničkoj granici i o tom uzanom koridoru između dve srpske države Srbije i Crne Gore. Šta je bilo posebno sporno? Najspornija stvar bio je taj novoformirani Novopazarski Sandžak. On nije uzet u razmatranje u prethodnim pregovorima između dva carstva. Ali u momentu kad je obelodanila svoj projekat Velike Bugarske, Rusija, u tom trenutku, videći kuda to ide, Austro-Ugarska je, osim Bosne i Hercegovine, zahtevala, znači, Novopazarski Sandžak kao strateški svoj deo. Ristić je pokušavao sa Andrešem da objasni da to nije, da je to daleko od hinterlanda austrijskog i da Austrija, ako je tražila Bosansku Krajinu, ako je tražila delove Bosne da bi zaštitila posede u Dalmaciji, preko svog diplomatskog predstavnika Cukića pitao je Austriju dokle se to prostiru austrijski interesi na Balkanu. Da se zna, ove odgovore i u Novopazarskom Sandžaku. Ristić kaže, pa otkad je Novopazarski Sandžak sada interesna sfera? Ako su bile Bosna, deo Bosne i Hercegovina zbog zaleđa u Dalmaciji i zbog obezbeđenja granica monarhije, kako sad može Novopazarski Sandžak koji je toliko udaljen da bude u interesnoj sferi? Oko toga nije bilo diskusije. Ristić je pokušavao na razne načine da traži kompenzaciju. Dobro, ako vi morate u Novopazarski Sandžak, šta onda Srbije za to može da dobije? Andraš je odbio mogućnost da se govori u ravni kompenzaciji. Jer to nisu ravnopravni pregovarači, Srbija i Austro-Ugarska. Naprotiv, ni u čemu nisu ravnopravni. Šta je Rusija radila za to vreme? Ona je modifikovala svoj plan u Velikoj Bugarskoj. I obično se misli da je to kraj krajeva srpsko-ruskih odnosa, izdajstvo rusko i tako dalje. Tako se obično podcrtava i danas, čak u današnjem diskursu to se može čuti, kad god neko hoće da ukaže na to neverstvo učinjeno od Rusije prema Srbiji, on se seti sa Stefanske Bugarske. A mi moramo iskreno reći da Jovan Ristić uopšte nije bio tako uznemiren zbog Velike Bugarske. Smatrao je sve je dobro ako Austro-Ugarska ne uđe u Bosnu. I oni iščekuju. A oni su imali dobitke po tom Sanstefanskom ugovoru koji nije obuhvatao ni Trn, ni Pirot, ni Kulu, ni Vranje. Ali zato je išao prema Mitrovici i Novom Pazaru, iako bez tih gradova, on je, kako bih rekla, sekao put Austro-Ugarskog prodoru na jugoistok. I smatralo se da je to veća korist kretati se prema moru i Crnoj Gori, jel nije bilo pitanje kvadratnih kilometara koje je trebalo zapremiti, nego suštinski šta su te pozicije znače.
Obuci se lele dunje ranke, idi kući obuci se lele dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Onda dođi kolovodi lele dunje ranke, onda dođi kolovodi lele dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Idi kući očešljaj se lele dunje ranke, idi kući očešljaj se lele dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Onda dođi polovodi lele dunje ranke, onda dođi polovodi lele dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Ova ružu prosile ledunje ranke, lebi ova ružu prosile ledunje Dumeranke, 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 kruške karavanke, Dumeranke, Dumeranke, kruške karavanke.
Jer ta ruža mi raznosi lele Dunjeranke, jer ta ruža mi raznosi lele Dunjeranke.
Dunjeranke, Dunjeranke, kruške karamanke, Dunjeranke, Dunjeranke,
kruške karamanke.
U drugom delu svog izlaganja istoričarka Suzana Rajić istakla je da Srbija i Rusija nisu pokvarile odnose posle Sanstefanskog mira i Berlinskog kongresa 1878. godine, ali i napomenula koliko su i dan danas bitne tekovine Berlinskog kongresa održanog pre 140 godina, iako se nama to sada ne čini.
Austro-Ugarska nije htjela da uzme Bosnu od Rusije. Rusija nju i nudila Bosnu. Ona je htjela Bosnu od Evrope. Insistirajući na stavu da Srbija, Rumunija, znači Crna Gora i Bosna ne mogu nikako da budu ruska pitanja, balkanska. Da su to pitanja opšte evropskog značaja. I da bez Austro-Ugarske na tim prostorima ne može da se reši ni jedno ključno pitanje. I Rusija je morala pod pritiskom, pod pretnjom da će Beč i London sklopiti pakt protiv nje, a ona je znala iz svog prethodnog iskustva koliko su kobni ti antiruski savezi evropski, ona je morala da popusti. Kako je to učinila? Pa odelila je jedan deo svojih interesa u Aziji, je bio neposredno, dobici su bili, znači, van ingerencije pretresanja na Evropskom kongresu. Pristala je na deobu Bugarske na dva dela, u predlogu koji je došao do nje, znači severno od planine Balkan i južno, ali zato je Srbija ostala, znači, u paketu opšte evropskih pitanja, da se rešava na kongresu. Znači, čim je Srbija, iako su bile saveznice u ratu Srbije i Rusije, postala od opšte evropskog značaja, bilo je jasno da njene teritorije i njena budućnost u buduće će zavisiti od stavova velikih sila. To nije povlačilo neprijateljstvo između Srbije i Rusije, kako se obično naglašava. Tad su Srbija i Rusija pokvarili svoje odnose. Naprotiv, Srbije i tekako bila potrebna garancija Rusije za to što se u Berlinu bude dogovorilo. I za to što Ristić je pregovarao u Beču, Srbija također shvatala da bez garancije Rusije nije moguće ovaploditi u stvarnosti dobitke sa Berlinskog kongresa, koje je pomagao intenzivno Ristiću na Berlinskom kongresu. Znači, Šuvalov, on mu je otvorio oči, Petar Šuvalov, kad mu je rekao, ja ću stajati iza, ali ne smem javno, a ti javno smeš sa Andraši, austro-ugarskim ministrom spoljnih poslova. I zaista tako je bilo. Dok Andraši nije klimnuo glavom na dogovore oko novih srpskih granica, znači, Rusija je stajala iza. Taj spor nemio koji se dogodio oko Pirota, znači, on je bio izazvan jednim vanrednim pritiskom velikih sila na Rusiju oko Ihtimana, pa kad je Rusija od Ihtimana odustala, onda je zahtevala Pirot, ali tu je Šuvalov popustio, da ne bi došlo do sukoba. Vranje ne bi moglo da bude dobijeno da nije bilo podrške Rusije. Znači, jer su Britanci toliko pomagali Turke oko Vranja da to prosto nije moglo da se spriječi. I kako je ti dogovori, 10 dana je na kongresu trajao pregovor oko srpskih granica. Toliko su one bile važne. Mi obično mislimo da mi tako nismo važni, smo mi jedna mala nacija i tako, mislim, ono, nemoćni, da nama barataju velike sile. Mnogo su važne bile srpske granice još 78. Neću da pravim insinuacije i paralele sa sadašnjim, današnjom situacijom, iako ima mnogo podudarnosti. Onog trenutka, kada je Andraši rekao Ristiću u Beču, pre kongresa, da južni obronci Kopavnika su maksimum srpstvo. I kad je rekao ne može uz Mitrovicu, znači je to saobraćajnica Mitrovica-Solun, znači ne može Novo Brdo, znači Gnjilane, lepo ocrto šta ne može. Ristić se borio na kongresu ponovo, ali je rekao sve sam učinio, nisam imao nikakvih uspeha, zato što su i Velika Britanija, znači i Nemačka i Francuska i Italija, oni su retko bili srpske zahteve. Znači, tako je ocrtena nova mapa Evrope. Ta mapa Evrope nije važna za 19. vek, ona je važna za 20. a kao što vidimo, izuzetno je važna za 21. vek. I voljela bih da u kontekstu sagledavanja Berlinskog kongresa možemo da dokučimo njegov značaj za 21. vek. Šta čitamo iz događaja 1878. Da Srbi u Bosnu ne mogu nikako. Znači, to je uslov oko koga su uopšte, ništa se ne dovodi u pitanje. Znači, sjedinjavanje Srba s jedne i s druge strane Drine i zatremanje centralnog dela Zapadnog Balkana, to je nemoguća misija. Ja između Bismarkove odluke da je to svršeno pitanje i da Bosna ne dolazi ni u kakva pitanje da može postati srpska i današnje kancelarke, njene poruke da Srbi treba s obe strane Drine malo da se udalje i da ne gledaju tako jedno drugo, ne vidim nikakve razlike. Sasvim je jasno zbog čega. To je jedna stvar. Druga stvar, dođe smo do tog Kopaonika i njegovih južnih obronaka. Zašto je on toliko važan? U kojem pravcu i sa kakvim tendencijama zapravo mi danas vidimo probleme na našim južnim granicama? Znači, vidimo sa jasnim tendencijama da se vratimo u granice Berlinskog kongresa, da se odmaknemo od strateških pravaca. Jer ono što su bili železnički projekti posle Berlinskog kongresa, Novopazarska linija, pa Jadranska železnica, pa naš projekat koji je uz to grčki projekat, bugarski projekat, sad kad prenesete na mapu gasnih tokova severnog, južnog, Tesla projekta, vi ćete vidjeti da su to identični putevi i pravci. I nama se čini, naravno, da naši savremeni problemi zapremaju, kako bih rekla, ceo naš život i da je to samo naš problem. To je vekovni problem. Vrlo je korisno da znamo genezu tih uzroka i patnji kroz koje mi danas prolazimo. U ratnim tekovinama tih 10.000 kvadratnih kilometara koje je Srbija ostvarila kroz nove granice, zapravo su značili tek pravo Srbi da može da učestvuje. Koliko u buduće ne može bez odobrenja Austro-Ugarske. Znači, ograničenje postoji. O tome ne odlučuje Rusija. O tome odlučuje Austro-Ugarska potpomognuta mandatom Evrope. To je važna činjenica. I u tom kontekstu, kada je ta ograničenja Srbija prevazišla 912. odnosno 13. godine, onda je došla do konflikta svetskih razmera. 40 godina je Srbija držana bukvalno u jednom vakumu i tačno oivječena sa svih strana strogom nadzorom i kontrolom. Kad je izašla iz tog vakuma, došlo je do sukoba svetskih razmera. Sve ono što je Berlinski kongres uneo u međunarodne odnose 1878. samo Srbi danas misle da danas nije aktuelno i važno. Evropska diplomatija današnja izuzetno dobro poznaje i zna šta su ostaci i relikti tih odnosa međunarodnih u 21. veku. I zato bih voljela da i mi obratimo više pažnje na te odluke i da iz iskustva možemo da reagujemo na načine koji su nam trenutno dostupni, a ne post festum kao što nas obično situacije zatekne.
Oj, oblaci mutni, sumorni, nad vama bura spi. O, vrtu tužni, žalostni, šeta smo ja i ti. O, vrtu tužni, žalostni, šeta smo ja i ti. A kako je mračna, sumorna bila neznana noć za ljubav našu nesrećnu, jednom će i kraj doć. Za ljubav našu nesrećnu, jednom će i kraj doć. Kada ti na rastanku poželim laku noć, ustaknu tužna, žalosna, a dragi da ćeš mi doć. Ustaknu tužna, žalosna, a dragi da ćeš mi doć. ah, dragi, dal ćeš mi doć.
Istoričar profesor dr. Dejan Mikavica sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu govorio je na temu prečanski Srbi i državna nezavisnost Srbije, odnosno o odnosima Srba, kada kažemo prečanski Srbi, Srba iz Habsburške monarhije i njihovim odnosima sa tadašnjom knježevinom Srbijom, knježevinom Crnom Gorom i pogledom situacije na Bosnu i Hercegovinu.
Tema mog referata je prečanski Srbi i državna nezavisnost Srbije. Ako bi su to trebali, kad kažem prečanski Srbi, volim da dodam još neko manje objašnjenje. Dakle, misli se na Srbe u Habsburškoj monarhiji, misli se na Srbe u Austro-Ugarskoj, to su prečanski Srbi. Srbi preko Dunava, Drine, Save, o njima govorim. Posljednje vreme mi se sticajem okolnosti spočitava da na taj način pravim nekakvu veštačku podjelu unutar srpskog nacionalnog i etničkog korpusa, što naravno nema nikakve veze ni sa naukom, ni sa logikom. Prečanski Srbi su, kada je u pitanju sticanje državne nezavisnosti Srbije, bitni utoliko što su pokazivali kontinuirano, dakle decenijama, još pre izbijanja velike istočne krize i srpsko-turskog rata 1876. 78. godine, velike ambicije, projekte i ideje koji su vodili ka tome da se rat protiv Turske za nacionalno oslobođenje srpskog naroda, pa i sticanje naravno državne nezavisnosti Srbije, mora voditi što prije po svaku cenu. Za prečanske Srbe to je neka vrsta, možda bi mogli da kažemo, istorije, ideologije, nacionalnog romantizma. Oni su smatrali da je rat protiv, dakle, prečanski Srbi, njihova intelektualna politička elita, smatrali su da je rat Srbije protiv Turske za nacionalno oslobođenje srpskog naroda i njegovo državno ujedinjenje moguć, potreban i neophodan. Što pre, po svaku cenu, ne uzimajući čak u obzir posljedice tog ratnog sukoba, ratnih dešavanja, početka rata protiv Porte. Svetozar Miletić, kao najistaknutiji predstavnik liberalno opredeljenih prečanskih Srba, govorio je ponekad, ja sam o tome pisao malo detaljnije u svojoj knjizi Političke ideologije Srbije, o svim propuštenim istorijskim prilikama Srbije da započne rat. Kod prečanskih Srba nije postojala nikakva dilema u tom pogledu. Kada nisu mogli da utiču u dovoljnoj meri na Srbiju, na srpsku vladu, da započne rat protiv Turske, oni su preduzimali neke druge aktivnosti. Posebno su nastojali da te aktivnosti intenziviraju preko Crne Gore. Za prečanske Srbe Crna Gora je bila srpska Sparta, ponekad čak ukoliko bi se razočarali recimo politikom namjesništva u Srbiji, ona je mogla da preuzme čak i ulogu Pijemonta u slučaju adopcije srpskog kneza i tako dalje. Dakle, Miletićevci i Prečani su računali sa Crnom Gorom kao srpskom državom veoma ozbiljno, ponekad dakle, u određenim istorijskim trenucima čak su bili opredeljeni da ju daju veći značaj i ulogu nego u slučaju Srbije. Za Crnu Goru je, da vam to pojednostavljeno kažem, bilo sve dopušteno i moguće. Crna Gora nije morala za srpske liberale, za Prečani, za Miletića uopšte da bude demokratski uređena država. Nije morala da bude parlamentarna, nikako. Nije morala da ima stranke, razgranat više stranački život. Ne, Crnoj Gori je bilo sve dopušteno. Crna Gora nikada nije bila izlagana kritici, za razliku od Srbije, koju je naravno spočitavano skoro sve. Nedovoljna demokratija, nedovoljno razvijen parlamentarizam, nedovoljna ustavnost, nedovoljne građanske slobode itd. Za vreme kneza Mihajla najdalje se otišlo u saradnji, odnosno u pokušajima Svetozara Miletića i njegovih pristalica da se taj rat otpočne. Svetozaru Miletiću je čak knez Mihajlo u određenom trenutku, to znaju kolege koji su na tome radili doktorske disertacije, knez Mihajlo je čak Miletiću u određenom trenutku nudio i učešće u srpskoj vladi. Posle 1862. godine bombardovanja Beograda sa Kalemegdanske tvrđave, Svetozar Miletić i svi Prečani su se digli na noge jer su očekivali da konačno Srbija zagazi u rat. Svaka prilika 1866. i 1870. dakle svaka prilika kada su bili roviti međunarodni odnosi. Za Miletićevce je značila pravu priliku, izglednu mogućnost da Srbija najzad zagazi u rat. Kada se to nije postiglo, onda su čak osnivane posle propasti Ujedinjene omladine Srpske i određene zavereničke tajne nacionalne organizacije, kao što recimo Družina za ujedinjenje i oslobođenje Srpsko, koja je na Cetinju praktično osnovana i u tome su učestvovali Miša Dimitrijević, Laza Kostić i svi viđeni srpski intelektualci, pesnici, pravnici, vođe Ujedinjene omladine Srpske, koji su pokušali da o sebi osiguraju jednu vrstu uloge arbitra u srbijansko-crnogorskim odnosima. Evo, mi ćemo da vidimo ko je zapravo kriv. Da li je kriv Beograd što se ne ulazi u rat ili je krivo Cetinje. Knez Nikoli je to odgovaralo, budući da je bio potpuno siguran da krivica neće pasti na njega, tako da mu je uloga prečanski Srb u tom kontekstu na neki način i imponovala. Posle 1871. a uoči izbijanja velike istočne krize, politički život i nacionalna politika prečanskih Srba nalazi se u jednoj priličnoj krizi, a što se tiče publicističkog rada i definisanja nacionalne ideologije, ona je najizrazitija i najviše se vidi u člancima koji se u to vreme objavljuju u srpskoj prečanskoj periodici. Možda je najznačajniji među njima taj članak Istočno pitanje koje Miletić objavio prvi put 1863. godine, gde se zapravo vidi, zašto pominjem jedan članak. Kroz taj članak se već vidi zapravo kako Miletić zamišlja rješenje istočnog pitanja i stvaranje veće Srbije, ne velike, veće Srbije. Inače, u okviru pomenute organizacije Družine za ujedinjenje i oslobođenje Srpsko, korišćenje u njihovoj prepisci termin, ali ne velika Srbija, nego uvek veća Srbija, s tim mali v, i to postoji u komunikaciji. Dakle, nisu omladinci, ne treba im pripisivati krivicu tamo gde nema, tvorci nekakve ideje o velikoj Srbiji iz koje će se izroditi nevolje za celokupni srpski narod. Toliko baš uticajni i toliko zlonamerni naravno nisu bili. Dakle, tih 1863. godine vodeći predstavnici srpske nacionalne politike u Habsburškoj monarhiji definišu svoju ideju kako zapravo treba da izgleda ta veća Srbija, na koje zemlje da treba da se odnosi, a Bosna i Hercegovina je uvijek imala prioritet, primat u tim koncepcijama. Znači, za njih je veća srpska država, veća Srbija, bez Bosne i Hercegovine bila nezamisliva. Bosna i Hercegovina je morala da bude prvi primarni cilj srpske nacionalne politike i nisu se uzimale čak u obzir ni mogućnosti da se to postigne na neki miroljubiv način. Čak i kad su vođeni pregovori tamo, recimo, koje je vodio u posljednjoj fazi svoje vladavine knez Mihajlo, oko eventualno podele Bosne tamo rekom Vrbas, i to su osporavali Prečani, odnosno Miletićevci. Podela je njima bila kao ideja, podela Bosne i Hercegovine u kojoj bi polovina, dakle, pripala Kneževini Srbiji, dakle, tada nesamostalnoj državi, za njih je bila neprihvatljiva. Smatrali su da to nije dobar put, da se ne treba dogovarati i da je rat najbolje rešenje. Pokazalo se u kontekstu velike istočne krize, nažalost, da Srbija ne može objektivno, čak i ukoliko želi, jer kao što znamo, opredelila se na kraju za rat i ulazak posle bosansko-hercegovačkog ustanka za sticanje Bosne i Hercegovine, pokazalo se da Srbija čak i kada prihvati tu ratobornu politiku, ona jednostavno materijalno i ekonomski, pa i politički, pokazalo se, ne može da iznese te ciljeve, ne može jer jednostavno njene mogućnosti, ove o kojima sam govorio, to nisu dozvoljavale.
Sam za mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Sedela sam za mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Maro, Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Maro, Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Muzika. oficiri čija sam. Vodite me vašoj kući, vaša sam. Ne pitajte oficiri čija sam. Vodite me vašoj kući, vaša sam. Maro, Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Maro, Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina.
Poštovani slušalci, slušali ste prvu od tri emisije Kragujevačke hrestomatije posvećene naučnom skupu održanom prošlog meseca u Staroj skupštini, a povodom 140 godina od sticanja nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine i 190-godišnjici rođenja poznatog i slavnog Kragujevčanina, predsjednika vlade i diplomate Jovana Ristića. U današnjoj emisiji imali ste prilike da čujete radove doktora Danka Leovca sa Filozofskog fakulteta u Beogradu na temu ka nezavisnosti poslednja godina spoljne politike kneza Mihajla, profesorke doktorke Suzane Rajić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu koja je izlagala na temu ratne tekovine Srbije na Berlinskom kongresu i profesora doktora istoričara Dejana Mikavice sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na temu prečanski Srbi i državna nezavisnost Srbije. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do naredne subote i naredne Kragujevačke hrestomatije istorijske čitanke našeg grada, prijatno i Bog vam sve dobro dao.
Sinočka je pao mrak, sela cura na sokak, a dragi je pored nje, aj, aj, veli, čuj mene, a dragi je pored nje, aj, aj, veli, čuj mene. Čuj me, draga, čuj me ti, šta na mome srcu spi, ili je tuga, ili je jad, ili je kakav momak mlad. Ili je tuga, ili je jad, ili je kakav momak mlad. Nit je tuga, nit je jad, već je jedan momak mlad. A taj momak to si ti, što na mome srcu spi. A taj momak što si ti, što na mome srcu spi. Kad na tvome srcu spim, sve mi da te poljubim. Poljubi me, zašto ne, samo pazi odmah me. Poljubi me, zašto ne, samo pazi odmah me.
Se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata bele ruke slavila,
bele ruke slavila.
Svoje lice ti si meni nehotice, ti si meni nepotice, tajnu ljubav otkrila.
Tajnu ljubav otkrila.
Sjećaš li se onog jada, kad glas dođe iznenada, kad glas dođe iznenada, ko iz vedra neba grom,
ko iz vedra neba grom.
Moram odlaziti, tebe draga ostaviti, tebe draga ostaviti, ti svoj mili stari dom,
ti svoj mili stari dom. Li se onog sata kad si me